Góðan
daginn.
Blessaðan daginn, Bryndís.
Hvað segir þá?
Ég segi bara fínt.
Já, bara ágætt.
Já.
Bara, já, svona.
Bara þess að kátt.
Já,
já.
Smáfúli við grímskildinu eftir enn.
Veist,
þetta bara kemur og fer.
Við þurfum að spila með.
Já, já, já.
Það þýr ekki þannig.
Þetta bara, þetta lífið í dag.
Skulum bara passa að reyna að vera ekki að frussa hér í, í mikrofónuna þegar fólk hefur nú lent svolítið illa í því. Þannig að þegar við fyrir að hlæja á eftir að því veit út eftir að taka nokkra rokur
Já
Og gott að halla sér aftur
Akkurat, ég bara, já, ég held mig til hlés
Já, held mig til hlés Verður spök
Algjörlega
En við ætlum að halda áfram umfjöllunum umboðsmenn
Já
Þó svo kannski að umboðsmaður þessa þáttar séð með svolítið öðru sniði en fyrri umboðsmenn Við erum semst búin að ræða við umboðsmann íbúa og aðstandanda á Hrafnistu og umboðsmann barna, umboðsmann skuldara.
Já.
Þannig að við erum komin í fjórða þáttin umboðsmenn og eins og ég sagði áðan, þá hann svolítið sérstakur af því að við ætlum að ræða við fulltrúa frá neytendastofu.
Já.
Og mér var sagt að neytendastofa væri svona sambærileg umboðsmann og neytenda á Norðurlöndum. Komast nú kannski betur að því á eftir. Þannig að við erum svona með hálfgildis umboðsmann, getum við sagt.
Já.
En við ætlum að fræðast aðeins hlutverk þessara stofnunar. Hvernig við sem neytandi getum snú okkur til hennar með mál sem að kynna að koma upp í viðskiptum okkar. Og nú alltaf þess að fara neyslu
tímabil í gang, algjörlega.
Já. Og útsölur og allt mögulegt. Þannig að það væri vó gott að
Já, heldur betur.
Fá vitneskju að svona, er það eitthvað sem að við þurfum að varast? Eitthvað svona sem að við getum kannski tekið okkur á í?
Akkurat.
Eða bara hvernig hefur að hafa okkur sem neytendur.
Já.
Þannig hún komin enga til okkar hún Þórun Anna Árnadóttir, forstjóri neytendastofu.
Vertu velkomin.
Takk fyrir að koma hennar til okkar í já, þessari ausandi rigningu sem að nú er.
Já, takk fyrir að bjóða mér.
Þannig að það er spurningur þegar við eigum kannski bara að byrja á hlutverki neytendastofu. Er það já. Eitthvað svona sem hægt að fara yfir í stuttumáli?
Ég skal það að gera mitt besta. Neytendastofa er í raunni opinbert eftirlitsstjórnvald, svolítið bara eins og samkeppniseftirlit og fjármáleftirlit og svoleiðis og hefur eftirlit þá með tilteknum lögum og getur tekið ákvarðanir og hérna jafnvel beitt sektum og annað þess áttar þegar að ræða fyrirtæki telist að broti þau lög. Við hérna tökum raunni ekki á einkarættilegum ágreiningi þannig að við tökum kannski ákvarðanum að viðstættir hafir óréttmætir hvort að aðilegi sér rétt á endurgreiðslu eða afslætti eða eitthvað svoleiðis, þá þurfa neytendur að leita hana. Það nú alveg algengt að það sé oft gert þá í kjölfar ákvörðunar. Og það þá hægt að leita til úrskurðarnefnda eða annarra slíkra aðila. Og nú nýbúið að setja á laggirnar kærunefnd vöru og þjónustukaupa sem að hérna er sjálfstæðanefnd sem að tekur þá að gera áleit í þessum málum og hérna þarf þátt að leita í raunni með öll mál til einhvers aðila.
Já. Er hún innan neytendastofu þessi?
Hún er hýst hjá okkur en hún Já. Er ekki í rauninni á okkar valdsviði. En hún er það að leita þangað og fá úrlausn ágreining sem náttúrulega mjög gott varandi einkarættalegu kröfunar.
En hvernig er, sko, er frumkvæði þá að koma frá ykkur? Eru þið með ykkur svona eftirlitsskyldu þá eða hvernig virkar þetta?
Sko neytendastofa tekur máltíð með fyrir að bæði í kjölfar ábendinga. Líka við erum með virt eftirlit og tökum með einn frumkvæði. Þannig að það með ýmsum leiðum sem við tökum mál til meðferðar. Oft það Evrópusamstarf sem við tökum. En eins og ég segi þá er þetta alltaf á grundvill þessara laga sem við höfum eftirlit með, sem eru náttúrulega í grunninn eftirlit með viðstáttum markasetningu sem eru mjög viðtak lög. Falla í raunin þar undir öll starfsemi þannig lega séð fyrirtækja þar sem við erum að selja neytendum. Og síðan höfum við líka eftirlit með eins og lögum pakkaferðir, neytendalán, fasteignalán til neytenda. Neytenda samningar sem er mjög mikið verið að reyna á núna að það eru viðskipt á neytinu og skilir sem það eru uppfylla þar og já, fleiri lög sem að falla undir hjá okkur.
Einmitt, þannig að já, eins og allar þessar netverslanir sem eru sprett upp, þið þurfum að fara yfir það eða þið eru með fólk í því að skoða það eða er það eitthvað sem þá sem þið fáið frekar ábendingar um eða?
Það eru raunni bara bæði.
Já.
Við reynhandla svolítið eftir að fylgjast með öllum verslunum.
Já, þetta er sprettur upp þessu
gorg. En við gerum okkur besta og það er þessi lögum neyta samninga eru tiltölulega nýleg þannig að það eru mjög ítarleg ákvæði þar upplýsingar sem eiga að koma fram áður en að þú kaupir vöru og hvaða réttindi neytendur hafa þegar kaupa neytinu. vegna þess í sömu tilvikum þá eru ríkari réttur heldur en þú verslar í búð.
Já.
En svo til dæmis kannski sem kemur sérstaklega þar skilarétturinn. Ef þú kaupir netinu þá hefur 14 daga til að skila vöru og fá endurgreitt.
Okay. Það alla jafna þannig eða?
Það á að vera.
Já.
Og þá breytir engu hvort það útsöluvara eða eitthvað annað verð það varandi það. Þetta bara réttur við
já,
það.
Já, þetta eru nýlög. Nýlög.
Þessi regla hefur reynda verið í gildi mjög lengi.
Já, ok. Já. Ég vissi þetta ekki.
Já.
En þá gildi það vantalega bara sömu reglur að þú ert náttúrulega bara að verða þá annakvort að vera í umbúðunum með merkjunum og
já,
alveg sýnilegt að þú ert ekkit búin að
já, nýta,
nota þetta neitt sko.
Nei,
það alveg ítalega ákveðum það hvernig þú ert varan þar þá að í raunin að vera en þetta snýst það að þú ert að kaupa veru sem hún sérð ekki já, og kemur ekki við og getur ekki mátað eða ekki líka og annað sko,
þannig að Ég kemst ekki tímann með frænku minni og ætlaði að prófa þetta og nýbyrja. Ég held að það hef verið reynda frá Kína eitthvað. Það sem við keftum, við grétum og hlátri þetta var svo ekki það sem við hefum pantað. En ég, þá var ég myndi svona, ég nenni ekki einn svona stand í þessu skilu. Ég var ekki einn svona, bara ég nenni þess ekki að því mér var þetta bara eitthvað svo ótrúlega langt í burtu og ég myndi bara aldrei fá neitt út úr þessu. En auðvitað á fólk að sækja rétt sinni ef það að fá bara eitthvað vitleysu auðvitað. Menna, ég leit mig bara hafa.
Já, og svo þetta náttúrulega líka misjæmt eftir því bara hvernig verslanir þú ert að versla við, sko, vegna þess að ég veit að margar verslanir í rauninni þegar þú pantar á netinu senda jafnvel með, sko, merki með það sem hún situr á annað til þess að endur senda, sko. Mm-hmm. Þannig að þá er gera kannski ekki henni í Kína alltaf.
Nei, kannski ekki.
Ég held að það sé einmitt svolítið munur á svo. Það náttúrulega er ekkit mála versla við einmitt netverslanir sem eru með svona rosalega flott kerfi. Að þú fáir bara límmaðan og allt með og þurfur ekki að hugsa neitt.
Já, þetta orðið var þægilegt, sko. Mm-hmm. Virkilega.
En hvernig með svona öryggi neytenda? Það svona eitthvað sem að þið eru alltaf með eitthvað neginn svona í ykkar ferlum?
Já, ég ætla að reynum að bara treysta öryggi neytenda þá í viðskiptum og hérna, svo sem stofnun hefur breyst aðeins núna upp á síkastið og við erum ekki lengur með eftirlit með vöru öryggi eins og við höfðum. En núna erum við með bara þessi eftirlit með þessu lögu sem við taldi upp að náðan og þetta snýst á öryggi neytenda að þeir geti í rauninni verið öryggir það að það sé ekki verið að svindla á þeim eða þeir fá að hafa þau réttindi sem þeir eiga að hafa.
Er fólk að leita mikið til ykkar?
Já, það mjög algengt að fólk hafi samband og bæði sendi tölvupósta eða við erum ábendingakerfi og hringi líka og við vísum þá fólk í rauninni, þú veist, áfram. Ef það einkarættilega kröfur eða kröfur sem hægt að fara með annað eða mál sem hægt að fara með annað, það náttúrulega heilmikil neytendavend í landinu og þá hún sé ekki öllu neytendastofu og mikið af eins og frjálsum félagasamtöngum eins og neytendasamtökin sem hjálpa þá náttúrulega meira með hérna, þessar einkarættilega kröfur og, hérna, og fyrir aðalega í neytendasamtökunum þá mjög góð þjónusta þar. Þau eru líka reka leigjendastof eða eru málvarandi leigjendur. Síðan eru
náttúrulega FIB.
Jú, þau eru með máli í gangi núna út af mitt lánum.
Já.
Og hérna, þú veist, þannig að það við vísum fólki og svo kærunefndir og svo leis. Þannig að það leiðir sem hægt að fara. Og hérna, en svo náttúrulega geta ábendingana verið þó við vísum fólki með einkarættulegu kröfuna eitthvað stað. Að þá auðvitað eru viðskiptahættir sem eru óréttmætir, þá tökum við það til meðferðar og skoðum það gagnvart fyrirtækjunum.
Einmitt. Já, ég bara spáði, þú veist, hvort allir viti hérna engar þetta kröfunar, þú veist að það þá meira svona þú að fá einhver vöru sem einhver svikna vöru eða já, með vöru sem það óanægt með eða það hefur verið svikið með að það myndi þá leita annað.
Já, geta að leita til kærunefndar annað, sko, engar þetta kröfunar er rauninni bara réttur sem þú hefur og fjárkrafa eða eitthvað sem þú á sem einstaklingur átt að fá. Mm-hmm. Alls er réttalegis eðlis sem minna fyrirtæki Ef við tökum dæmi með þessum netverslanir mm-hmm. og fyrirtæki segir alltaf hérna það engir skilaréttur og hérna þá er þau okkur við það gagnvart fyrirtækinu.
Já, einmitt.
En neytandinn kemur ekki beint inn í það þó er náttúrulega þetta hafi áhrif á viðskipti allra neytenda við þessa verslun.
Já, því að það er ekki svona eitthvað bara ein manneskjaðna á baku heldur
allir vin,
já, sem að versla þarna.
Einmitt og við vinnum náttúrulega svolítið út frá þessum heildar hagsmunum neytenda.
Mm-hmm. Já, eins og með líka hérna bara verðmerkingar. Það í lögum að það þurfi að vera merkt, svo var það sem þú sérð.
Og það þarf að vera merkt með endalegu verði.
Já.
Það eitthvað einmitt sem við höfum eftirlit með líka.
Já, og hvernig, nú svona eins og með útsölur og það allt, það náttúrulega alltaf, hækkar alltaf svo, eða það var einhver tíman á tímabili, hækkað alltaf svo var gefin afsláttur.
Það var alltaf að talað um það, sko.
Já, Var það var?
Heyrt ýmislegt. Eru þið eitthvað svona að skoða þetta þegar að kemur að útsölum?
Já, já. Hvernig er? Við fáum mjög mikið bæði fylgistu með og fáum mikið að ábendingum alltaf þeirra útsölur og hérna og við gefum þá bara fyrirtækjum tækifæri til þess að sína fram á varan hafi verið selda á þessu fyrra verði.
Já.
Vegna þess að vara þar að hafa verið selda á því verði sem tilgreinir sig fyrra verð.
Já.
Og það alveg bara allur gangur að því og mjög mörgum tilvikum þá geta fyrirtæki sínt fram á það. Vegna þess að oft náttúrulega kannski fyrst neytendum vera styttra síðan en þeir halda síðan sáu verði á vörunni og eitthvað sem búið ekki eitthvað tíma og svona. En auðvitað búið því miður kom upp tilvik líka þar sem vara hefur ekki verið selda á því verði.
Og hvað hægt að gera í því? Eitthvað sagt er eitthvað?
Já, við höfum sagt að þú tekið fjölmargar ákvarðanir þar sem að það tali vera brot. Þannig að við reynum nú yfirleitt að beita ekki sektunum annarkvort sem ítreka brotaræða eða frekar alvarlegt brot. En það hefur alveg gerst að við höfum beitt sektum í fyrsta brot, sko. En við reynum náttúrulega líka bæða fræða fyrirtæki og neytendur þessar reglur sem gilda.
Já.
Og hérna sérstaklega þegar við erum að setja nýja löggjöf.
Já,
eða gera breytingar.
Já.
Þannig að fyrirtæki sem meðvituð stöðu sem er.
Finnst ykkur fólk vera svona vel vakandi yfir þessu?
Já, það alveg bara heilmikið vakandi og vakandi fyrir bara, já, miklu fleiri hlutum, sko. Og ég nú búin að vera að vinna í neytastofu í rúm 15 ár og umhverju hefur náttúrulega heilmikið breyst á þeim tíma, sko. Lánamálin voru miklu víttakari hjá okkur og reyna meira á þau, kom nýlögum fasteignalán til neytendalán. Það eftir hlutir sem að fóra að reyna mikið á eftir hruni til dæmis.
Og það er eitthvað verkaninga að sjá það?
Já. En þá það eins og ég segið, þú veistu, ef við tökum sem dæmi smálánin, það sem var sett í laun og neytendalán hámark og kostnaði, þá tökum við ákvarðanir gagnvart fyrirtækjunum, sko hver kostnaðurinn má vera á hvort hann sé of hár. En síðan leita neytendundin annað, þá ef þeir telja sig verið rétt á endurgreiðslu eða þess háttar.
Þetta komum við upp hjá umboðsmanni skuldara, hvað margir eru í tjóni vegna þessara lána.
Já.
Þannig að það er eins og það sé eitthvað að fylgjast með þessu.
Já, mér finnst nú eins og að það er nokkað mikla auðlýsingar þar þessi smálán. Er það staðarend eða er ég bara eitthvað horfa að minna og hlusta að minna?
Nei, ég held að umhverju hefur breyst heilmikið í tengslum við þessi smálán. En það er alltaf sko, og svo er það þessi smálán og svo er það líka þessi lán bara núna sem getur fengið bara með mjög skömmum fyrirvara. Mm. Og bara þegar þú stendur í búðinni getur þú sótt lán og fengið.
Já.
Og þá náttúrulega kannski fólk minna að hugsa sig og þess áttar sko. En þau hérna, já, það er alltaf bara tækni þróunin og svona bara muni tímanni breytast með það. En það bara passa að það sé fara eftir rammanum og sé skýra mig.
Hefur landslæði eitthvað breyst með þetta? Er fólk að taka minna á smálanum, finnst þér eða er bara...
Sko, nú þekkjum við það í sjálfum sem ekki, við erum ekki með tölur yfir hvað er verið að taka af þessum lánum.
En svona mála kom inn á eitthvað borðvarandi smálánin?
Þau eru svona kannski aðeins með öðrum hætti, það var náttúrulega tímabilið mjög mikið þess að háu vexti og mikla kostnað. Nú virðist fyrirtæki meira að vera farin að fara eftir því, allavega í flestum tilvikum sem betur fyrr. Og hérna, þú veist að það er aðeins öðruvísi bara hvernig þau komin á borð.
Já, þannig að þið bara náðuð að breyta því umhverfi og veist þú bara leiðbina...
Sjálfum sem bara löggjöfin sem að breyttist og hérna var
en
sett
þetta umræðan og annað sem að hefur komið því þá í kring.
Já, og veist að þetta tók alveg heil langan tíma og er ennþá máli í gangi og hérna veit að neytenda samtíkjuna að beitt sem mjög mikið fyrir svo hefur verið hérna mikið að málum hjá þeim.
Mm-hmm. En þannig að sko neytendur eru að gera mjög gott að vera vakandi yfir þessu og benda á þegar að þeim finnst einhvað vera aðtöðavert eða
algjörlega og bara fyrir okkur að fá ábendingar þannig að við getum þá skoða það sem er í gangi.
Já. Er eitthvað svona sem að er, hvað að maður segja, er eitthvað svona algeng eða svona vinsælinn að gæsalappa umkvörtunar efni?
Það er svolítið breytilegt bara eftir því hvað er í gangi.
Já.
Það má alveg segja að 2020 hafi hástökurinn verið pakkaferðir.
Og já,
það sem var í gangi
pakkaferðir. Já, var eitthvað í pakkaferðin þá?
Það var allir búin að kaupa þær en
það komst ekki í þær sko. Já, auðvitað, það fór allt inn á ykkar borð.
Já, okkar og hérna ferðamálustofu en varandi endur greiðslur annað þá kom það inn á borð til okkar og var náttúrulega mjög mikið að málum og svo margir sem hafi leitað til nefndarinnar með þessi mál og bara erfitt að eiga við þau sko vegna þess að alltaf ákveðin ómöguleiki sem er mér að ræða og hérna hvað sé, ég raunin ekkert sangjant í þessum efnum. Hvorki ekki eitthvað neytendum nýja fyrirtækjunum, hvernig bara ástændi
var. Já, en þú gast ekki lofa neinu.
Nei,
heldur.
Nei, en það náttúrulega bara tiltekin ákvæðum þetta með endurgreiðslu og annað, þannig að hérna, fyrirtæki að verða bara að fara eftir því, en svo náttúrulega alltaf eitthvað svona sem þarf að meta, hvernig fellur þetta. Já.
Og búið að ágreða þessi mál? Stærstu hlutu?
Já, það bara ágreða stærstu hlutu og heilmikið á þessum málum, held ég. En eins og ég segi, þú stengar réttalegu kröfunar fóru þannig til nefndarinnar.
Já, já, já. En hvað með nú ári áraverða búið, langtlega það allavega, hvað svona vinsalasta umkvöftunaröfni á þessu ári? Kannski líka pakkaferði þegar að glufa myndaðast þarna í...
Já, allir,
nákvæmlega.
Allir rútinu.
Já, sko það bara, sko varandi fyrirspurnunan að þess aftar, þá náttúrulega bara eins og við rættum á það búið mikið varandi galla og hérna og þess aftar hluti. Það er alltaf því kringum útsölur mikið ábendingum það. Vermerkingarnar alltaf komin síðan hefur einhverja auglýsingar, stóra auglýsingar herfyrir þannig kemur mjög mikið af hérna fyrirspurnum eða ábendingum varðandi það ef fólki finnst einhverja upplýsingar ekki vera nægilegar og annað þess áttar og það náttúrulega þar sem að kannski áttar sig ekki allir á að hérna þú stóðar sig gefnar kannski réttar upplýsingar í auglýsingum eða með einhverjum öðrum hætti að ef það ekki gefna nægilega miklar upplýsingar þá getur þetta raunin verið villandi
Já,
ef það vantar eitthvað inn í
þannig að þetta þurfa að vera réttar upplýsingar
þetta þurfa að vera réttar upplýsingar og nægjala miklar þannig að við getum tekið meðvitað ákvörðun
já, þannig að þú getur ekki bara búið til bara auglýsingu og þér fyrst hún, það eru reglur yfir það líka hvað þarf að koma fram já. Og já, ok
kannski ekki alveg beint nákvæmlega allt sem þarf að koma fram en það svona að það sem komi fram
já.
Það séu fullnægt upplýsingar til þess að hérna að taka rétt ákvörðun og kannski að þá maður segja við tökum sem dæmi bara þegar að það eru neyndar mál sem eru ekki lengur í gangi vegna þess að það er bara breyst viðskiptahættirnir en að þegar var verið auglýsa til dæmis mínútuverð á símtölunum og oft var ekki gefið upp að það var eitthvað starkjald og hvernig væri talið og annað þess að það sem hafði mjög mikil áhrif á
Mínútugjaldið.
Hvernig var
rukka
fyrir?
Já,
þannig að þetta var ekki rétt nefni, mínútugjaldið. Það gæti verið einhverja breytur í því sem
já,
að skipta máli.
Já, en kannski á þessar mínútur, en svo eitthvað annað sem var ekki tekið til. Já,
þannig að þú veist, að vera erutur neittandann að gera samanburð vegna þess að þú veist, mínútu verið kannski læra hjá einu fyrirtæki en
starfgjaldið
herra og talið oftar og þið vitið það svona.
Já.
En þetta þá ekki bara eins og hjá flugfélagunum að því það nú oft verið að auðlýsa eitthvað ákveður verð svo þegar þú farin inn á að bóka þá þarf þetta náttúrulega að bóka við hérna tösku og það, það var kannski ekki, það var þetta bara strípað
Já.
Er það ekki eitthvað svona svipað eða hvernig
Sko það þarf náttúrulega að vera endalegt verð þannig að það náttúrulega vera verð með öllum sköttum og öllu því þess áttar En svo náttúrulega er alltaf lægi að bætast við hlutir sem að þú þarft ekki að taka
já, já, já.
Veist, sem er val
og eins og fötin
já, eins og fötin
mér finnst föt. Þetta að þurfa að velja
klættu þið bara rosa vel, verði þremur lögum með
þetta
ekki en það var náttúrulega bara tímabilið mitt að hann tóra okkur störskunar sem að fylgdu með voru náttúrulega mingar nýrur öllu valdi en svo snýst þetta bara mjög mikið í raunni upplýsingagjöfuna að það sé eins og ég segi næjanlegar og réttar upplýsingar sem eru gefnar
Þetta er, mér er þetta alveg mjög merkilegt að maður geti einmitt akkurat þetta með upplýsingar að geta leita til ykkar og þá skoði þið þetta ef ykkur Já. Finnst þetta eitthvað svona margtækt hjá manni.
Já, við skoðum þannig bara hvernig þetta lítur út og hérna og síðan ef við teljum ástæð til að skoða eitthvað betur og þá sendum við fyrirtækjum bréf og óskum eitthvað nánar upplýsingum og látum fyrirtæki þá vita hvað við teljum, á hvað við teljum þetta geta verið brota og samkvæmt lögunum. Og síðan þá hafa fyrirtækin tækifæri til að svara okkur, þetta er ekki þannig að við bara tökum ákvörðun strax og hérna og oft endar þetta þannig að okkur bara sýnt fram á hvar upplýsingarnar eru eða,
já,
eða eitthvað hefur þetta vantað í söguna eða eitthvað hérna, eitthvað hefur kannski gerst bara í svo eina tilviki, svo getur það líka verið og hérna svo í framhaldinu skoðum við þetta en ef þetta erum að ræða brot þá tökum við ákvarðanir þar sem bönnum vísta þetta.
En hvað, talandi svona upplýsingagjöf, eru þið að veita svona einhverjar upplýsingar þá bæði til fyrirtækja og til neytenda? Eru þið með eitthvað slíkt í gangi?
Sko, við erum með eitthvað upplýsingar á heimasíðin okkar og svo náttúrulega þegar hérna bæði neytendur og fyrirtæki ringja þá náttúrulega bara veit við upplýsingar það er reglur sem gilda allavega það sem við kemur okkur og ef það er eitthvað reglur sem gilda sem að falla undir annar stjórnvöld eða þess aftar þá vísum við þangað.
Já, já.
En við reynum það svona fræða það sem gildir.
Ég líka að hugsa með svona frumkvæði. Eru þið bara að fullu við það til þeim að skoða auðlýsingar? Er það að fara datti núna?
Já, mér við náttúrulega fylgjast alltaf með auðlýsingum og rugla betur heldur en margir. En eins og ég segi, þetta náttúrulega svo gríðalega mikið og hérna og það hafa nú eiginlega orðið erfiðar að fylgjast með þeim þegar það ekki nóg að sitja bara fletta mokanum og
fjöblæðinu.
Þetta rosalegt.
Það bara allir miðlar
og bara, já.
Út af því að svo þurfið þetta náttúrulega heldur ekki að vera þessar hefðbundnu auðlýsingar, sko, þetta geta verið eins og við þekkjum.
Duldar og svona.
Já, duldar og samfélagsmiðlum og svo leis.
Er það svolítið að detta inn hjá okkur?
Það er búið að vera svolítið mikið síðust ár. Já, búið að vera, við settum 2015 leiðbeiningar auðþekkjanlegar auðlýsingar, þess að það heita. Já. Og hérna þar sem að voru svona aðeins farið yfir þau sjónamið sem við lítum til við mata því hvort að það komi nú skýrt fram að auðlýsingu sé að ræða. Okay. Og því að tala með leiðbeiningar annað og kjölfara þessum leiðbeiningum þá sendum við þær út á þá aðila sem við sáum að voru svona íkunn samstarfi og þess áttar og hérna bara til þess að fræða þessa leiðbeiningar og þessar reglur sem gilda. Og svo var það 2017 heldur sem tökum fyrstu ákvarðanar. Þar sem að koma ekki fram að vera auðlýsing. Og í framhaldinu höfum við tekið heil mikið af ákvörunum.
Getur kannski ekki nefnt dæmi eða neitt, eða eitthvað svona, bara svona hvernig...
En hvernig eru bara, já, hvernig, hvað byrja
varast? Það eru alltaf verið að ná mér!
Hvað byrja varast í svona duldum auðlýsingum? Er eitthvað svona, getum að setja upp ykkur ákveðin gleru þegar að...
Nei, sko, í rauninni þá eiga ekki verið nefnt að hafi sá sem gerir það að fengi eitthvað fyrir og sem það er afslátt uppgjöf eða eitthvað þær sáttar að þá komi það fram út af því að það hefur getur haft áhrif á þann sem er að fjallum vöruna þó að sé ekki skilda fjallum hana þó þurfi ekki að fjalla vélum hana en þá hefur hann alltaf áhrif á umfjöllununa
já,
eða getur gert það
Man eftir hérna bara þegar ég var að vinna hjá fyrirtæki maður var svona já, gætu fengið umfjöllinu þetta eða það, veist, eitthvað svona reyna að koma einhverju að og að hafa sambandi fjölmiðlega og þá, veistu, svo bara hérna það hafði alltaf gengið eins og allt í einu á einhverju tímupunkti, þá var bara já, þið getur gert það fyrir 79 skall
já,
og maður alveg en þá erum við bara það var ekki svona umfjöllin, þá erum við bara eitthvað að koma okkar, eða við stáður það orðið auglýsing það er alltaf bara, já, auðvitað
og það er með þessi kynningablöð mert í blöðunum
já, það var ekki þá þannig að, já, ummitt
það er það að vera, og það er sömu reglur sem gilda eins og kynningablöðin í fréttablaðinu eða mokanum og gilda þá sem eru bara samfélagsmiðlum sko. Það er allt sömu reglurnar og hafa verið í lögum bara fyrir aldamótin sko.
Og eins og með þess að hérna, hvað heita þið, áhrifavaldana já, er það ekki þá þarf ekki að fara við það líka
Jú, þetta að það bara, já, það sem á við þá líka
Já, auðvitað
En eru samfélagsmiðlarnir ekki flóknari með þetta heldur en blöðin eða hvað eða þið prentað efni
Þeir eru það,
já.
Það meira fylgjast með og hérna meira, já,
þetta er rosa
Náttúrulega ómögulegt að ná utanum það allt sko. En við bæði fylgjast með og fáum heil mikið ábendingum
Þið stólu kannski svolítið á það, fólk sé svona svolítið vakandi eða hvað
Já, það verður svo, já, sérstaklega náttúrulega varðandi eins og þennan málaflokk, þar sem að hérna er rauninni ómögulegt að fylgjast með öllu.
Algjörlega.
En sko þau mál sem við tökum er bara, í rauninni bara eins og með öll mál sem við tökum til meðferða, vegna þess nú eru við frekar lítil stofnun, þannig að við getum í sjálfum sér ekki tekið á öllu sem fáum ábendingar
Ég var að hugsa að þeir eru ekki svo mörg að vinna, þannig alveg, þetta er rosalega
En við í sjálfum sér bara metum og sjáum bara hvað eru búin að fá margar ábendingar og hvernig eru brotin sem að umræðir eða það sem er verið að segja sér brot og hérna metum bara með þeim hætti hvort við tökum mál upp, þú svona að við fáum eina ábendingu með einhvern áhrifavald þú veist það eru ekkit alveg endilega þegar við tökum það upp
en
þú hefur verið kannski búin að fá já, mjög mikið
Það er ekki hægt að fara í saumana og hverju hinn einasta
En við erum allavega ekki komin eins langt var ekki Noregur sem að nú þurfa að taka fram hvort það eru með filter eða ekki eða þau segja. Já. Já, við erum ekki komin þangja.
Nei, við erum ekki komin þangja.
Máttu ekki vera með svona beauty filter. Ef þú ert með hann þá voru að láta vita.
Já.
Svo sérst ekki að blekja fólk.
Emmitt. Máttu ekki vera sætar en þú ert.
Nei, og því einu sinni var nú sagt einhvern tímann að hann skildi hver konu að vera fallur hún er og ekki kvenna klostinu eða eitthvað nei, hvað bók var þetta, ég mandi ekki það er ekki það var ekki við í dag
nei.
Alls ekki, en svo var annað sem ég var að spá í hérna, að því að það var náttúrulega alltaf, það var einhvern tímann hérna með þessi gjafakort og svona hvað þau gildi og það sé bara árið og svo er það bara búið, þá er það bara tapa fé Er einhverju reglur það? Veist, ég meina, eða getur það bara verið þannig? Það bara loka niðurstað?
Nei, ég sjálfum sér ekki. Það sko, það eru reglur, verklagsreglur sem voru settar skilarétt og gjafakort og kannski aðeinslega einmann rétt hérna skilaréttin og það náttúrulega eru reyndar ekki bindandi. Það eru bara svona verklagsreglur.
Já, ok.
Og það náttúrulega talað þá að sé hæfilegu tími sem á þeim og ef það engin tími gefin upp þá eru fjögur ár.
Það
bara almennu fyrningafrestur.
Já, það fjögur ár.
En varðandi eins og gjafakortin þá náttúrulega hvetjum við fólk bara til þess að versla ekki gjafakort sem eru með óeðlega stuttum gildistíma. Og auðvitað hefur líka verið eins og með gjafakortin núna í þessu ástandi þar sem að fyrirtækja hefur verið lokuð og ekki geta veitt þjónustuna.
Já,
þá held ég að mitt eitthvað mál hefur komið upp en í flestum tilvikum held ég að fyrirtæki séu liðleg með þetta.
Já.
Og með gjafakortin það eru fyrirtæki í flestum tilvikum liðleg.
En eins og með svona inneignir, eða vart inneign. Já. Þú veist, getur komið bara eftir 5 ár bara og hérna með inneignina, þú veist, ég meina, hún ætti náttúrulega ekki fyrnast, en kannski Nei. Ef það fyrningaréttur ykkur fjögur
ár. Já, það þá fjögur ár, sko. Já. En sko, vandamálið að það ekki lögbundi skilaréttur í verslunum. Það bara á netinu. Þannig að fyrirtæki í rauninni að kannski ganga lengra en hún týpir skilda til við að taka verðuna til baka. Og þar að leiðandi gefur oft einhvern nótur og eru með reglur það hvort með nóta útsölum og annað þess aftar. Og eins og ég segi þessar verklagsreglur, þær eru hérna svona aðeins til leiðbeiningar það hvað sé best að hafa þetta. En það að leiðandi þá náttúrulega svolítið
já, eru að misjafna kannski.
Já, það eru mjög misjafnar, misjafnar eftir verslunum og, hérna, og við náttúrulega fengið mjög mikið ábendingum líka það eins eftir jól og svona en svo hefur verið fyrirtæki sem vilja bara endugreiða
já.
Og fólk hefur ásett við það. En þú veist, auðvitað eru allt svona skilmálar sem að þurfa bara að koma fram og sjálfsögur erfitt líka bara eins og en við tökum jólin sem dæmi þar sem hefur verið að versla jólagjafirnar og svo bara á þeim tíma sem að skilarétturinn þá eru að koma útsölur.
Já.
Og þú veist, þá eru ákveðna reglur hvar hvenær þetta nota inneignina.
Já, það þarfst alltaf að gera það milli jól og nýjárs og það eins gott þú fáir ekki svona jólaflensu. Situr upp um allt og þitt.
Og það þarf er jafnvel líka og þú veist á hvað verði varan tekin inn. Og það er oft einmitt, þú veist, getur nota inneignina útsölu eða ekki. Og sum fyrirtæki hafa þá tekið vöruna til dæmis inn og gefst inneign fyrir fullu verði. En aftur á móti sett á skilmálu að það sé ekki að nota inneignina á útsölu.
Nei.
Þannig að þú getur sjálfsögur ekki skila peysunni og hérna.
Það er aðeins og stutt þannig að milli.
Það er enda.
Jólaverð þegar og útsala.
Já, mér finnst það eiginlega óþarflega stutt. Ég, hérna, ég skil ekki alveg.
En eins og með þetta, bæði ekki að bregja með innöfnunar annað, þú stöndla bara hvetjum fólk til að kynna sér þær reglur sem eru í þeirri verslun sem umræðir.
Já,
og með þetta þá kannski bara svolítið út frá því hvort það sé hagkvæmt að kaupa vöruðar. Út frá því að kaupa gjöfi eða eitthvað þess að það sem að hérna
Svo er líka dálítið sem ég veist leild maður færi eitthvað flíku veist svona bara útsölu þrejum viku síðar það er, mér veist þetta dálítið glada sko
Já
En ég vil ekki mjúka pakka bara koma
Nei
en það er greinilega ýmislegt sem að hérna, við heyrum það sem að við þurfum að vera vakandi yfir í hérna, öllum þessum neytenda málum Mér finnst ég til dæmis, sko, ef að maður að kaupa með jólagjafir með einhverjum góðum fyrirvara, segjum bara að maður það byrja bara í september og taka þetta svona smátt og smátt.
Já.
Maður byrja með þetta, mér finnst þannig að þetta bara aðeinslegt að frétta það núna, ég vissi það til dæmis ekki að þessi skilaréttu væri ekki svona ríkur í verslunum, sko,
Nei.
Eða væri runni bara ekki, þannig að það var mistu kosti góðvild.
Já,
Þegar ég að kaupa svona löngu fyrirvara,
Já.
Þá spyr ég kannski hversu lengi gildir hann og, ef að, og þá yfirleitt kemur til áramóta þegar fólk greinlega fara að átta sig á því eða verslaninnar
Já,
og fólk er bara stundum að kaupa
já, með
einhverju fyrirvara
já,
þannig að ég get ekki gefið jólagjöf með skilum með þessum rann út í nóvember sko, því þá er bara jólagjöfin
okay. Það er samt gott að vita að fólk er að átta sig á þessu Það ég myndi aldrei vera svona fyrir ykkur svo
En það verður eiginlega bara að vera með þetta já, sko, ef þú ert að kaupa eitthvað sem að ég ekki endilega búið orsku eftir og ekki vita að hérna hvort muni passa eða falli kramið Þannig að það hérna en þetta alveg rétt sko, það mjög tímanlega oft sem við fara að gefa jóla skila með hann á og ég var sjálf bara að versla ammálskjöfum dæmi með viku fyrirvara og þá var að minn spurg hvernig að gefa gjöfuna Og
já,
þá var allt okay. þann dag og voru þá einhverju tiltekni dagar
frá þeim degi. Ég muni bara að rosa verslunum fólki fyrir þetta. í alvöru, mér finnst þetta frábært.
Það er greinlega alltaf að fækka fólk eins og þér, Bryndís,
já.
Sem er bara þálas með þessu. Já, það drífa sig.
Já, já.
Herðu, já, við erum bara orðnar margsvísari, ég er bara að tala svo mikið sem þetta því að mér finnst allt svo áhugavert og ég gríp alltaf orði.
Nei, góða,
Bryndís,
þannig að góðar,
þú bara. Ert bara, hérna, mátt bara...
Ég er bara alveg, bara mjög... Ána með
Þórunni
þetta,
spjall. Spjall.
Já, ég nú eiginlega bara búin að spyrja, veist, það sem ég var bara aðlega pæli var einmitt með svona skilarjætt og þessi hérna gjafakort og þú veist, ég meina en það greinlega eins og þú veist að segja, þú veist að fólk eru að átta sig meira á þessu og fyrirtækin eru að átta sig á hvernig það funkar og svo COVID náttúrulega búið að kenna okkur fullt, sko.
Algjörlega.
Og hérna, þannig að, og mér veist bara, Já, það var svona það sem að, veist, ég var svona veldi spyrja um, sko.
Það sem kannski sérstaklega snýra okkur á neytendastofu, það einmitt að þessar upplýsingar komi alla fram.
Mm-hmm.
Þú veist, þannig að neytendin viti þetta, komi skýrt fram. Og hérna, þú veist, þú náttúrulega ef það eitthvað alveg svakalega óeðlilega stuttur tímið annað, hvort sem það gildist tíma að gefa bréfi eða inneignanóti eða eitthvað þá gæti, svo talist vera hérna ótt, órétt með þetta vist að þetta
já,
já, það er þá eitthvað bara sem þannig, þyrst að skoða
já, einmitt, þannig að fólk á bara að vera svolítið vakandi já. Og kannski einmitt að leita upplýsinga
já.
En hvernig stendur á þetta er bara yfir netverslanin en ekki, en af hverju hefur þetta aldrei náð einhverju grundvelli bara hjá hérna verslunum bara svona yfir höfuð Já, veist, eins og í bandaríkjunum þá er eitthvað, getur bara að skila hvernig sem þetta er hug, það er eitthvað rosa líp á þar.
Sko, þessi löggjöf náttúrulega sem við erum að tala um hérna búin að vera, er náttúrulega Evrópulöggjöf.
Já.
Og þetta eru Evrópureglur, meir og minna.
Minnit verslunnar.
Já, netverslunnar og bara þess að við skilta hætti og allt þetta og það hefur ekki verið að fara svo leið að setja reglur um skilarétt í verslunum.
Þannig að það er allir bara að finna pjólið.
Já, og þú settir rauninni bara svipað alls þar og það er bara, þú veist, þú ert að gera hann samning um þessu kaup og samningar skulu standa og allt þetta og, og hitt er náttúrulega undartekning. En það hefur verið rætt og hefur verið rætt inn að heima og komið mér sér fram hvort það var þingsálugtuna tillaga eða eitthvað vinnuhópur sem var stofnaður til að sjá hvort það ætti mögulega lögfesta þessar reglur sem hafa verið í svo verklagsreglum.
Já,
ég veit að það er alltaf ekki ennþá verið gert, en það er spurning hvað.
Já, og er það þá, já, þeir eru náttúrulega ykkar hagsmunahópar, það er samtöku atvinnulífsins og hvað, fyrirtæki, þú veist, ég meina að þetta er, ég er ekki með þetta, en hérna, þú veist, þetta er svo margir hópar og er, það, er þetta þá rætt, einhvern, er þið með einhver svona samvinni þar?
Með þetta?
Já.
Sko, við höfum ekki verið með þenni, ég held að þessi hópur sem var stofnaðir, það hefur örugglega verið með bæðu viðskiptalífinu og frá neytendum, þar sem máttu að skoða þetta.
Já.
En það er, þessar reglur er ekki lögfestar heldur í kringum okkur. Þannig að...
Já, nú, ok. Já, ég bara...
En svo Norðurlöndunum manna það er ekki...
Nei.
Ekki lögbundir skilur eittur.
Já, bara mjög staðalega merkilegt.
Og það er náttúrulega að tala um ógallega vörur, sko, vörur
svo
bara í lagi og ekki.
Já, 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 já,
auðvitað.
En er ykkur reglur um gallaður vörur?
Já, þá ertu bara rétt á endurgreiðslu eða riftun og það er alveg mjög ítalegar og skýra reglur um það og valdi alltaf því hversu mikill gallin er og, og annað þess aftar.
Sko. Já, ok.
En eru svona íslenska netverslanir að standa sig vel varðandi skila réttin? Er það svona
almennt? Já, ég held, mér finnst þetta nú orðið nokkuð þekkt og fyrirtæki áttar sig ágætlega á þessu. Helst kannski eru ruglið staðins annað með að, að sama gildi mútsölu verur annað, sko. En hérna, það er alltaf að koma með þetta og þetta bara tekur tíma, ég meina það er, þessar löginu neitt þetta samninga eru mjög, mjög ítaleg
Og er eitthvað ákvæði þessu, sko, hvernig er með þegar ég heyri það kannski, ég er ekki mikið að vesla á netinu, ef ég vesla á netinu þá sæki ég það yfirleitt, en hérna sko, ef ég þyrfti að senda tilbaka, þarf ég þá að borga sendingakostnaðin?
Það eru reglur um, já allt þetta, og líka bara um það hvernig getur tilkynnt og svo leið, sko. Og það er hérna, já, það er hún mjög ítalega þessi ákvæði.
Já.
Þannig að það er ekki verið neitt vafið um neitt hver borga hvað.
Þannig, þannig að fólk á að vera með þetta allt á hreinu og ef það er ekki með þetta á hreinu, þá getur það að fara til dæmis á vefinn ykkar og fundið upplýsingar og verið í sambandi við ykkur. Ef það er eitthvað svona mál sem að þarf að benda á eða eru vafamál eða eitthvað.
Mér er það svo sniðugt og líka að ég sé að leiðbeina manni þá í rétta átt
já.
Með mannsmála því ég myndi alveg, já ég hefði
Já, er þetta ekki
svona... Ég veist, ringar eitthvað svona, já, neitt, stó, þannig já. Ég það bara, veist, það er eitthvað
sem... Það er svolítið svona augljóst, ykkur, sko, já, það er bara... Þetta varði neittendur og þá var nú búið gott að vita að einhver getur sagt manni. Já, herðu, nú skalt úr snúar að hingað og þangað og...
En svo varst að segja okkur áðan, þegar við vorum að tala um hérna bara, þú veist, eftirlit eins og með dóti, þú veist, hjá börnum, eða veist, barnadóti og eitthvað svona
Já, þannig að emitt með leikhúsum og bara verum og svoleiðis.
Já, bara hvað að öryggis eftirliti sé farið annað.
Já, það komið til húsnaðar svo mannverkjastofnunar. Manni myndi nú alveg detta það í hug.
Já, bara um leið, bara
í hendinni.
Á þetta vera svona lítið, fyrir
Þórun Anna Árnadóttir forstjóri neytendastofu, aldeilis frábært að fá því hérna í rafbrými til okkar í hafnarfirðinu.
Algjörlega.
Og við vitum að Við neytendur erum í góðum máli hjá þér og þínu fólki. Þínu
félagum, já, algjörlega. Takk fyrir, ég bara svo margs fróðari, ég mjög ánægð með þetta.
Ímislegt sem að mann vissi ekki og veit núna.
Og bara af hverju vissi ég það ekki.
Heyrumst í næsta þætti.
Já,
takk.
Bye.
Bye.